Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Romoje įvyko sinodinio kelio žemyninio etapo koordinatorių susitikimas. Popiežiaus užuojauta dėl kardinolo Ričardo Bavobro mirties. Šventasis sostas ragina visas valstybės pasirašyti konvenciją dėl priešpėstininkinių minų draudimo. Patriarchas Baltramiejus meldėsi už Holodomoro ir šių dienų karo aukas. Prieš 75 metus pradėta studijuoti Kumrano rankraščius. Laidos pabaigoje kalbėsime apie Šventojo Petro aikštėje šiuo metu įrenginėjama kalėdų prakartėlę.
Romoje įvyko žemyninio sinodinio kelio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas. Lapkričio 28 dieną pirmadienį susitikimo dalyvius priėmė popiežius Pranciškus, vienas iš atsakingųjų už Europos kontinento. Sinodinį kelią yra Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Galima priminti, kad 2023 ir 2024 metų vyskupų sinodai bus skirti pačiai sinodiškumo temai bažnyčioje, kurie pirmą vietą nori sugražinti šventosios dvasios veikimo Dievo tautos tarpe temą, išryškintą Vatikano antrajame susirinkime, bet po to tarsi primirštą. Kalbama ne vien apie savivoką, bet ir apie labai praktinius sprendimus bažnytinio gyvenimo klausimais. Pasirengimo ateinančių 2 metų vyskupų sinodams darbotvarkėje buvo numatyti įvairūs etapai. Indėliai asmenų, parapijų, vyskupijų, kraštų lygio. Dabar atėjo laikas žemyniniam etapui. Viena iš šio etapo koordinatorių, Kristin Keng iš Filipinų, Vatican News komentavo, jog sinodiniame kelyje nėra iš anksto parašytų išvadų ir tai beje būtų kažkas priešingo sinodinio kelio intencijoms. Visi yra kviečiami šiuo keliu eiti, kadangi tai naujas kelias, bus ir klaidų, tačiau negalima stovėti vienoje vietoje. Vienas iš pagrindinių sinodinio kelio siekių – iškelti ir išryškinti tai, kas vadinama sensus fidei fidelium, šventosios dvasios žadinama tikinčiųjų tikėjimo jausmą ir po to jį konkrečiai įkūnyti. Kita žemyninio etapo koordinatorė Susan Pasko iš Australijos pridūrė, jog sinodinėme kelyje labai svarbu išlaikyti tam tikrą horizontalumą. Viename lygyje dirba pasauliečiai, vienuoliai, kunigai, vyskupai ir, galima pridurti, popiežius. Visi sėdi prie to paties stalo. Visi turi tą pačią privilegiją duoti savo indėlį ir išreikšti tai, kas svarbu vienai ar kitai Dievo tautos daliai. Būtent čia yra esminis principas. Svarbiausia – Dievo tautos balsas, o ne nuosavos ir subjektyvios idėjos. Visi jaučia tą patį dėkingumą bei garbę dėl to, kad buvo pakviesti dalyvauti sinodinėme kelyje, o šis tuo pat metu yra dovana ir didelė atsakomybė. Labai svarbu, priduria Australė, kad visi būtų nuolatinės maldos būsenoje, nes tai vienintelis kelias. Iš skirtingų žemynų atvykusiems žmonėms, dažnai vienas kitą menkai pažįstantiems, išvelgti tai, kas vienyje, kas svarbu, kur kreipia ir kur kviečia Dievas.
Sekmadienį mirus kardinolui Ričardui Kuja Bavobrui, Ganos arkivyskupijos ganytojui, popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Velionio giminaičiams, Afrikos misionierių draugijai, kuriai jis priklausė, ir bažnyčios Ganoje dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams. Su dėkingumu prisimindamas kardinolo Bavobro ištikimą Evangelijos liudijimą, dosnę tarnystę bažnyčiai Ganoje, ypač labiausiai vargstantiems, prisidedu prie tikinčiųjų maldos, kad gailestingasis tėvas šiam išmintingam ir švelniam ganytojui suteiktų atlygį už jo darbą ir priimtų jį į dangaus šviesą ir ramybę. Rašo popiežius ir suteikia savo apaštališką palaiminimą visiems, kurie liūdi dėl kardinolo mirties.
Priešpėstinė mina – tai mina, kuri sukonstruota taip, kad sproktų, kai prie jos atsiduria, link jos artėja arba prie jos prisiliečia asmuo, ir kuri sužaloja, sužeidžia ar užmuša vieną ar kelis asmenis. Paaiškinama konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo bei sunaikinimo. Šventojo sosto atstovas paragino konvenciją pasirašyti dar to nepadariusias šalis. Arkivyskupas Fortunatus Nvačiukvu, Šventojo sosto nuncijus prie Jungtinių tautų ir kitų organizacijų Ženevoje, dalyvavo konvenciją pasirašiusių šalių susitikime. Galima pridurti, kad 2003-aisiais šią konvenciją ratifikavo ir Lietuva. Konvencija įpareigoja nenaudoti, nekurti, negaminti, nekaupti priešpėstinių minų, neperduoti kitiems, neskatinti ir nepadėti jų gaminti, o turėtas minas sunaikinti. Šie ribojimai ir draudimai netaikomi dideliems ir sunkiems taikiniams, pavyzdžiui, tankams skirtoms minoms. Šventojo sosto delegacijos vadovas savo kalboje priminė etinius motyvus, dėl kurių buvo priimta priešpėstinės minas draudžianti konvencija. Dėl savo veikimo pobūdžio šios minos sukelia didžiulės kančias, ne vien kariams, bet ir civiliams, įskaitant vaikus, ne vien karo metu, bet ir daugelį metų po karo. Žemėje likusios priešpėstinės minos ne tik atima žmonių sveikatą ir gyvybės, bet stabdo socialinę bei ekonominę pažangą taikos metu. Tad būtina išvalyti minomis dar užterštas teritorijas ir teikti pagalbą aukoms. Tiesa, kad pasaulis be minų dar nėra pasaulis be aukų, bet jei konvencija taps visuotinė, aukų bus mažiau. Šventasis sostas primygtinai ragina visas valstybės, kurios dar nėra pasirašiusios konvencijos, prisijungti prie jos ir jau dabar sustabdyti priešpėstinių minų gamybą bei naudojimą, pareiškė arkivyskupas Nvačiukvu. Pasak jo, šiuolaikiniame pasaulyje neturime bijoti klausti, kodėl didžiulės lėšos ir technologiniai tyrimai skiriami mirtinai pavojingų ginklų kūrimai, o ne tam, kad kurtume geresnius ir visiems prieinamus protezus. Kodėl vis dar investuojame į mirties įrankius, į beatodarišką bei nereikalingą kančią, o ne į gyvybės ir taikos įrankius.
Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus šeštadienį, lapkričio 26-ąją, vadovavo dieviškai liturgijai Stambulo Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Ortodoksų bažnyčios dvasinis vadovas meldėsi už Holodomoro prieš 90-mečius Ukrainoje dirbtinai sukelto didžiojo bado ir už šiuo metu Rusijos vykdomos agresijos aukas. Kreipdamasis į tikinčiuosius, ypač į Stambulo ukrainiečių bendruomenės narius, Baltramiejus paminėjo prieš 90 metų įvykusią tragediją ir sakė, kad ir šiandien Ukrainoje vykstantys nežmoniški įvykiai, nors ir skirtingi, yra panašūs savo barbariškumu. Šiandien vėl matome kartojamus šėtoniškus darbus. Pasak patriarcho, dabartinė Rusijos agresija prieš Ukrainą verčia iš naujo išgyventi žiaurumus, kurie, kaip tikėta, niekada daugiau neturėjo pasikartoti pasaulio istorijoje. Holodomoro, kaip vienos didžiausių žmonijos tragedijų minėjimas, turi mus įpareigoti rūpintis kiekvienu žmogumi, atpažinti jame gyvą Dievo atvaizdą ir rūpintis visa kūrinyje, kurią Dievas mums patikėjo globoti, kalbėjo patriarchas Baltramiejus. Šiemet sukako 75 metai nuo vieno svarbiausių biblinės archeologijos atradimų. Netoli negyvosios jūros buvo surasti vadinamieji Kumrano ritiniai su Biblijos ir kitų antikos tekstų fragmentais. 1947 metų balandžio mėnesį jaunas beduinų piemuo atsitiktinai aptiko urvą maždaug už kilometro nuo Kumrano, vietovės netoli negyvosios jūros. Urvei surado keletą molinių indų, į kuriuos buvo sudėti į drobę suvynioti ritiniai. Kiek vėliau beduinai kelis iš olos paimtus ritinius pardavė Betliejaus turgaus pirkliui. Palaipsniui ėmė sklisti garsas apie atradimą. Jeruzalės universiteto archeologas profesorius Eliezeras Lipa Sukenikas 1947 lapkričio 29 dieną nuvyko į Betliejų pas pirklį, kurį kreipėsi beduinai, apžiūrėjo iš urvo paimtus indus su rytiniais ir visus juos nupirko. Taip prasidėjo Kumrano rytinių tyrimų istorija. 1948 balandžio 12 dieną britų dienraštyje Times pasirodė pirmasis straipsnis apie sensacingą radinį. 1949-aisiais Kumrane prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, iki 6-ojo dešimtmečio pabaigos buvo surasta 11 urvų su kitais rytiniais ir jų fragmentais. Kumrano rytiniai tai neįkainojamos vertės judaizmo ir ankstyvosios krikščionybės liudijimai. Rytiniuose buvo surasti Biblijos fragmentai, antikos autorių, tokių kaip Linijos tekstai, taip pat liudijimai apie religinę bendruomenę vadinamą esenais, gyvenusią Kumrane. Iš viso surasta apie 30 tūkstančių fragmentų, hebrajų, aramėjų ir graikų kalbomis, datuojamų nuo 300 metų prieš Kristų iki 100 metų po Kristaus. Dauguma rytinių šiuo metu yra Izraelio muziejuose ir mokslinių tyrimų institucijose. Istorinis pirmosios šventojo Pranciškaus prakartėlės atkūrimas. Grečio miesto iniciatyva pirmą kartą inscenizacija perkelta į teatro sceną. Šeštadienį lapkričio 26-ąją buvo teatre pristatytas pirmosios gyvos Grečio prakartėlės atkūrimas, kurį į sceną perkelė Grečio turizmo ir kultūros centras. Šis renginys organizuotas pranciškonams svarbių sukakčių minėsimų 2023 metais kontekste. Šiemet prakartėlės inscenizacija vyko teatre, o ne atvirame miesto amfiteatre, esančiame netoli Grečio šventovės, kur kasmet būdavo pristatomos gyvos prakartėlės. Projektą parėmė Riečio vyskupija, kuriai priklauso Grečio miestas, mažesniųjų brolių Šventojo Bonaventūro provincija, Grečio ir Riečio savivaldybės, taip pat Lacijaus regiono valdžia ir įvairūs fondai.
Prakartėlė, kurią šiais metais kalėdiniu laikotarpiu Šventojo Petro aikštėje išvys piligrimai ir Romos miesto svečiai, o televizorių ekranuose visas pasaulis atkeliaus iš Karnijos Alpių regiono šiaurės Italijoje. 18 kone natūralaus dydžio skulptūrų apšviestų 50 lempų pagamintų 11 meistrų, tarp kurių ir vienuolis kapucinas, dvi moteris bei ukrainiečių kilmės menininkas. Įstabus prakartėlės ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada kelia nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo sūnaus įsikūnijimo slėpinį. Prakartėlė yra tarsi gyva evangelija, kylanti iš šventojo rašto puslapių. 2019 gruodžio 1-ąją apaštališkajame laiške Admirabile Signum apie kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę rašė popiežius Pranciškus, ragindamas palaikyti šeimose džiaugsmingą ir liaudės pamaldumu turtingą tradiciją įrengti prakartėlės aikštėse, mokyklose, kalėjimuose. Kristaus gimimą ir jo aplinkybės vaizduojančią prakartėlę išdrožė grupė medžio meistrų ir menininkų gyvenančių Sutrijaus miestelyje ir jo apylinkėse, Udinės arkivyskupijos teritorijoje. Sutrijaus miestelis Alpių papėdėse nuo seno didžiuojasi gyva medžio drožybos tradicija. Miestelį lankantis turistai gali pamatyti daug medžio skulptūrų, o kalėdinių laikotarpių medinių prakartėlių. Nurodoma, jog prakartėlė, skulptūros ir tvartelio konstrukcijos sveria kone 17 tonų. Panaudoti 24 medienos kubai, tačiau nenukertant nei vieno naujo medžio. Skulptūros buvo išdroštos iš prieš 10 metų nukirstų medžio rąstų, taip pat nuo amžiaus išvirtusių arba audrų nuverstų medžių. Tvartelio konstrukcijai siekiančiai 7 metrų aukštį panaudotos seno pastato sijos bei išvirtusių medžių šaknis. prakartėlės meninio projekto vadovas – skulptorius Stefano Comelli. Tarp skulptūrų autorių, kaip minėta, dvi moteris – Ariana Gasperina ir Marta Muser. Dievo motinos skulptūrą išdrožė vienuolis kapucinas Gianni Bordin, susižavėjęs medžio drožybą prieš kelias dešimtis metų, dar studijų seminarijoje metu. Prie prakartėlės kūrimo prisidėjo ir ukrainiečių kilmės menininkas Oleksandr Steininher, Italijoje gyvenantis nuo 1999-ųjų. Kristaus gimimą vaizduojančios prakartėlės centre – kūdikėlio Jėzaus lopšelis, į išganytoje rodanti švenčiausiai mergelė Marija bei šventasis Juozapas su lempelė rankoje, apšviečiančią tvartelį, bet taip pat simbolizuojančią vilties šviesą. Greta šventosios šeimos tradiciškai vaizduojami gyvūnai. Jautis yra silėlis, siejami su viena pranašo Izaijo ištarme. Ir žinoma, netoli jų trys išminčiai iš rytų. Sekę paskui žvaigždę, atnešę savo dovanas. Prakartėlių tradicijoje įprasta įterpti kasdienius bei tam tikram kontekstui būdingus personažus. Su trijaus prakartėlė neišimtis. Žiūrovai pamatys mažo berniuko ir mažos mergaitės, smalsiai stebinčių Jėzaus gimimo sceną ir vienas kitas statulėlės, tarsi bylojančius, jog vaikams prakartėlės žinia betarpiškai suprantama. Kristaus gimimo sceną stebi ir audėja, simbolizuojanti kadaise tradicinių Karnijos regionų moterų buvusi amatą. Panašiai ir keliaujančio prekiautojo ant nugaros nešančio medinę dėžę su savo prekėmis figūra. Kadaise jie keliaudavo iš vieno kalnų kaimelio į kitą, perdudami arba išmainydami prekes, taip pat dalindamiesi žiniomis. Greta tvartelio stovės piemenėlės ir avelės, skulptūros, avis yra nulankumo ir paprastumo simbolis, o piemenėlės figūra primena ne vieną evangelijos piemenis, kuriems visų pirma buvo paskelbta žinia apie išganytojo gimimą, bet ir dar vieną Karnijos Alpių regione kadaise paplitusią profesiją. Dar dvi skulptūros vaizduoja žmogų, kuris padeda atsistoti ant kojų kitam žmogui. Abi figūros simbolizuoja visus kasdienius ir nekasdienius sunkumus, sutinkamus gyvenime, bei solidarumo poreikį tarp žmonių. Abi figūros atsigrėžusios į prakartėlės sceną, nes ten yra galutinė viltis. Dar viena figūra vaizduoja dailidę, palinkusi virš medžio gabalo. Tai pačių sutrėjaus medžio meistrų ir vietos drožybos tradicijos personifikacija. Prakartėlę Šventojo Petro aikštėje numatoma įrengti pirmąją gruodžio savaitę. Gruodžio 24-ąją į lopšelį bus paguldyta kūdikėlio Jėzaus skulptūrėlė. Prakartėlė liks stovėti iki trijų karalių iškilmės 2023 sausio 6-osios.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.